Тык радиосунун толкундасыз. Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу баардыгыңыздарга кутман таң каалап, эртең мененки программаларын улантат. Бүгүн 16-июль, күнгө жума. Жогорку кеңештин депутаттары кандай система боюнча шайланганы туура болот? Президенттикке деген сунуш парламентте кечээ сынга кабылды.
Силер кайта татаалдаштырып келбедиңерби? Жаштар келбейт, базаркондор келет, банкирлер келет, бандиттер келет, олигархтар келет. Башка ким келет?
Талибан кыймылы Ооганстандын расмий бийлигине ок атышууну убактылуу токтотуу үчүн бир топ шарттарды койду. Расмий кабыл ал шарттарды аткарылсыз деп атоодо.
Биздин бүтүмүбүз мындай. Эки тараптан тең камактагылар бошотулушу керек.
Пандемиянын айынан онлайн окууга өткөн мектептер быйыл ачылабы же жокпу азырынча белгисиз. Ата-энелерди балдарынын билим сапаты түйшүлтүүдө.
Мектептин кооздугу, интернет эмеси бардыгы жакшы болушу мүмкүн, бирок эгерде мугалимдердин ичинде ошол методикалык жактан улан даярдыгы анча эмес боло турган болсо, сабал кытып коюшу мүмкүн да.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Германияда жана Бельгияда 15-июлдагы суу ташкынында ондогон адам көз жумду. Полиция табият кырсыгынын курмандыктарынын так санын айтуу мүмкүн эместигин билдиргенин BBC кабарлады. Соңку эсепке ылайык, Германиянын батыш тарабында 43 адам өлүп, ондогон кишилер дайынсыз жоголду. Бельгияда бери дегенде 6 адам каза болду. Соңку суткада нормадан ашык жаан чачындын айынан дарыялардан ташкындаган суу автоунааларды агызып, турак жайларды кыйратты. Суунун деңгээли Франция, Швейцария жана Нидерландтардын айрым аймактарында да көтөрүлүп жатканы кабарланууда. АКШда иш сапарда жүргөн немис канцлери Ангела Меркель табият кырсыгын апаат деп атады. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту бүгүн 16-июлда уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында отурган 4 кыргыз жаранынын бири 9-июлда 5 жылга камалган. Калган үчөөнүн иши 12-июлда жана 14-июлда каралмак, бирок күбөлөр келбей калгандыктан 16-июлга жылдырылган. Алар 3 ай мурун Тажикстанга туугандарына барганда Жиргетал районунда кармалышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маселе көзөмөлдө экенин билдирген. Талибан кыймылы ооган өкмөтүнө шарт коюп, эгер 7000ден ашуун согушкер абактан бошотулса, 3 айга ок атууну токтоторун жарыялады. Бул тууралуу талиптер менен сүйлөшүүгө катышып жаткан ооган өкмөтүнүн өкүлү Ахмет Надер Надери билдирди. Ал Кабулда 15-июлдагы маалымат жыйынында талиптер кыймылдын жетекчилерин Бириккен Улуттар Уюмунун кара тизмесинен чыгарууну да талап кылганын кошумчалады. Былтыр ооган өкмөтү менен Талибандын Дохадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү башталар алдында 5000 талип абактан бошотулган эле. Ахмад Надер Надери талиптерди өлкө аймагында өтө чоң кыйроолор үчүн айыптады. Анын маалыматы боюнча соңку чабуулдарда жалпы баасы $500 миллион 116 аймактагы өкмөттүн имараттары талкаланды. Манас аэропортунун машина токтотуучу жайындагы акысыз кызмат көрсөтүүнүн жоюлушу мыйзамсыз. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги Манас менеджмент компаниясына ушундай эскертүү берди. Бул тууралуу 15-июлда агенттиктин басма сөз кызматы кабарлады. Учурда Манас эл аралык аба майданынын алдындагы токтотмонун алгачкы 15 мүнөтү акысыз, андан ары саатына 60 сом, суткасына 360 сом. Аэропорт 20-июлдан тартып бекер 15 мүнөт жоюлуп, толугу менен акы алуу көтөрүн билдирген. Бул жай аутсорсингке берилгени, келишимге ылайык баанын аутсорсинг компаниясы гана аныктары айтылган. Монополияга каршы агенттик бул өзгөртүү атаандаштык жөнүндө мыйзамдын эрежелерине каршы келерин маалымдады. Human Rights Watch уюму Беларусь бийлигин өлкөдө бейөкмөт уюмдарга карата массалык буга чейин болбогон рейдтерди жүргүзүп, жарандык коомдун өкүлдөрүн кармаган үчүн айыптады. Уюм тинтүү учурунда кармалгандардын тезинен бошотууну талап кылды. Уюмдун директорунун орун басары Рэйчел Дембер Беларусь бийлиги былтыркы президенттик шайлоодон бери бийликке сын айткандарды, журналисттерди куугунтуктап камап келгенин, эми мындай куугунтуктун жаңы толкуну башталганын билдирди. Мындай билдирүү Беларусьта Весна укук коргоо уюму баш болгон 20га жакын уюмдун кеңселерине тинтүү жүргүзүлүп, 10го жакын киши кармалгандан соң таратылды. Беларусьта былтыр августтагы президенттик шайлоодо Александр Лукашенко жеңип чыкканы жарыялангандан соң саясий кризис башталган. Батыш мамлекеттери Лукашенконун жеңишин тааныган эмес. Кыргызстандын жарандыгын жөнөкөй тартипте алуу үчүн документтерди кабыл алуу 20-июлда башталат. Бул тууралуу санарептик өнүгүү министрлиги билдирди. Бул норма этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок адамдарга гана тиешелүү болот. 2022 жылдын 31 декабрына чейин иштейт. Президент Садыр Жапаров тиешелүү буйрукка 9-июлда кол койгон. Расмий эсепте Кыргызстандын аймагында өзүнүн тек жайын тастыктаган документтери жок 5000 ашуун этникалык кыргыздар жашайт. Кубада коммунисттик режимге каршы демонстрацияга чыккандардын арасынан бери дегенде 5000 адам камакка алынды. Алардын 120 активисттер жана журналисттер экенин эл аралык маалымат каражаттары жазышты. Кубада жапырткамоолор 11-июлда башталган. Reuters агенттиги ал күнү баш калаа Гаванада жана башка шаарларда миң деген жарандар нааразылык акциясына чыкканын кабарлаган. Демонстрацияга чыккандар элди коронавируска каршы вакцина менен камсыз кылууну, электр энергиясын өчүрүүнү токтотууну, азык түлүк жана дары дармек жетишсиздигин жоюуну да талап кылышууда. 13-июлда АКШнын президенти Джо Байден Куба өкмөтү элдин талабына көңүл бурушу керектигин айткан. Кыргызстандын муфтийи Замир Ракиев элди коронавируска каршы эмделүүгө үндөдү. Ал мындай чакырыкты 15-июлда муфтияттын кызматкерлери менен бирге вакцина алгандан соң жасады. Буга чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 каршы эмдөө боюнча фатва чыгарган эле. Расмий эсепте 1.5 жыл ичинде өлкөдө 145 000 кишиге коронавирус жугуп, 2100 көбү каза тапты. 15-июлга карата 150 000 адам вакцина алды. Эмдөө акысыз, аны 18 жаштан өткөн жарандар алат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми синоптиктердин маалыматы. Бүгүнчү Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 24-29 градус, Таласта 22-27. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 28-33, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23, Бийик Тоолук райондордо 6-11 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 27-29 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 20-22 градус болот. Парламенттик шайлоонун эрежесин аныктаган мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште кечээ биринчи окууда каралды. Толук партиялык системадан аралаш системага өтүүгө багытталган мыйзам долбоору көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. 55 депутат партиялык, 35 депутат бир мандаттуу округдан шайланчу системанын өзгөчөлүктөрү тууралуу кабарчыбыз Марат Тагаев баяндайт.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору парламентте кызуу талкуу жаратты. Мыйзам долбооруна ылайык парламенттин 90 депутатынын 55 партиялык тизме менен 35 бир мандаттуу округдан шайланып келет. Кыргызстан 103 000 шайлоочудан 35 округка бөлүнөт. Парламенттеги талкуу мына ушул бир мандаттуу округдардан шайлоо системасы боюнча кызыды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова мыйзам долбоорунун максатын бир сөз менен мынтип түшүндүрдү.
Эң негизги себеп эмне үчүн ушундай аралаш система сунушталып атат айтылган партиялардын талапкерлерди көрсөтүү монополиясын жоюу жана көз карандысыз талапкерлерге мүмкүнчүлүк берүү деген.
Бир топ депутат бир мандаттуу шайлоо округдарынан шайлоо өткөрүүгө каршы чыкты. Депутат Рыскелди Момбеков бул эреже менен шайлоо өтсө накта олигархтык парламент түзүлөт деп эсептейт.
Бул резолюция мыйзам эмес, мен окудум, а резолюция менен революциянын тамгасы бир эле тамга. Силер кайта татаалдаштырып келбедиңерби? Жаштар келбейт. Аянтка чыккандардын баардыгы жаштар болгон. Буларга базар кондор келет, банкирлер келет, бандиттер келет, олигархтар келет. Башка ким келет?
Мыйзам долбоорун сындап жаткандар бир мандаттуу округдардан шайлоодо гендердик баланс, улуттук азчылык, жаштардын квотасы сакталбай тургандыгын айтууда. Борш айкомунун төрайымы Нуржан Шайылдабекова мындай кемчилик бар экендигин моюнга алып, бирок 55 депутат келе турган партиялык тизмеде ал кепилдиктер сакталгандыгын билдирди. Депутат Аманкул Токтомамбетов мажоритардык система менен шайлоо өткөрүүнү артка кетүү деп уруу-уруу болуп бөлүнүү башталаарын айтты.
Биз артка кетип аткан жокпуз. Себеп дегенде ошол мурункусунда ат башыда асык моңолдор болуп, кочкор жумгалда саяк сарбагыш болуп, кадам жайда бардык Кыргызстан боюнча бардык жерде соттошу чыр чатак жолтоосу болду эле.
Кыргызстанда 2005-жылдагы Жогазын революциясы бир мандаттуу округ менен парламенттик шайлоодон кийинки нааразычылыктардан кийин болгон. 2020-жылы партиялык тизме менен өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык бийликтин алмашуусу менен аяктады. Президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев эки системанын аралаш формасындагы көрүш керек деп эсептейт.
Менин оюмча азыркы Кыргызстандын жагдайына бул мындай жаман формула эмес. Биринчиден 35 депутат одномандатында шайланса, ал жерде баягы территориялардын өкүлчүлүгү пайда болот автоматтык түрдө. А 55 болсо партиялык тизме менен болгондо, менин оюмча баягы эле партиялык тизменин дагы жакшы жактары камтылабы деген үмүтүм бар да.
Ал эми мурдагы баш мыйзамдын атасы деп айтылып келген Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев бир мандаттуу мажоритардык система менен шайлоо өткөрүү тууралуу буларды айтты.
Бир мандаттуу мажоритардык шайлоо системасын жүргүзүү бул артка кадам. КМШ өлкөлөрүнүн акыркы 30 жылдык тарыхы көргөздү. Мындай округдарда акчасы бар адам бийлик колдогон адам гана өтөт. Оппозициялык маанайдагы интеллигенциянын жөнөкөй карапайым адамдардын өкүлдөрү кокустан эле өтпөсө иш жүзүндө өтпөйт.
Президент Садыр Жапаров мыйзам долбоорун иштеп чыгуу үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүп, аны Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова жетектеген. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин бир мандаттуу округ менен шайлоо өткөрүүнү убадалаган.
Бул системанын мамлекетке зыян келтиргенин мен өз көзүм менен көргөн билем. Ошондуктан менин сунушум бир мандаттуу парламент деп сунуш кылып атамын.
Талкуу учурунда президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Анарбек Калматов мыйзам долбоорунда мүчүлүштүктөр бар экендигин билдирди.
Мен мүчүлүштүктөр бар экен айттыңыздар. Мен силерге комментарий бербейм, бирок мен бир эле ушул президент инициатор болуп атканда ушул мыйзамдын концепциясын колдоп берсеңиздер, анан кийинки бир жума сурап атасыңар, канча сурап атасыңар, ошого чейин мейли силер берген ар бир эмени карап чыкканга мынакей инициатор дагы макул болуп атат. Силер берген сунуштардын баарын карап чыгайлы.
Депутат Үмбетали Кыдыралиевдин айтуусунда жумушчу топ президентке партиянын тизмесиндеги талапкерге добуш берген мыйзам долбоорун дагы сунуштаган. Бирок президент 35 бир мандаттуу 55 партиялык тизме менен деген вариантты тандап алган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Москвада кыргызстандык мигранттарды текшерүү күч алды. 11-июлдагы кыргыз жана тажик жарандарынын ортосундагы калайма мушташтан кийин алардын айрымдары депортацияланып, кээ бирлери ири өлчөмдө айып пул төлөгөнү мушташка себепкер болду дегендер кылмыш жообуна тартылып жатканы маалым болуп жатат. Кененирээк кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Москвада курьер болуп иштеген, атына таасы келбеген кыргызстандык мигрант 14-июль күнү полиция бөлүмүнөн 10,000 рубль айып пул төлөп бошонуп чыккан. Аны полиция Кузьминки метро тараптагы калайман мушташка байланыштуу кармаганын, текшерүү учурунда каттоосу жоктугу үчүн айып пулга жыкканын билдирди.
Подделение алып барды. Негизги себеби 12-июль күнкү кыргыз тажик жарандарынан болуп аттыр. Ошон үчүн основном кыргыздар көбүрөөк кармап аттыр. Ошо биз дагы отделение алып барган мезгилинде 50-дей кыргыз бар болсо, ошо полностью текшерип эметип, регистрациям текшерсем, базадан чыкпай калып, аны штрафчабыз берилип, барып Сбербанктан төлөп, отделенияга бардык.
Москва шаарынын Кузьминки станциясында болуп өткөн окуядан улам соңку күндөрү дагы 1000ге жакын борбуразиялык мигрант кармалган. Алардын ичинде айрым кыргызстандыктар түрдүү өлчөмдө айып пул төлөп чыгышты. Полиция мигранттарды кыз эркегине карабай кармап жатканын дагы бир мигрант Айсулуу айтып берди.
Биз иштеген жерге дагы милициялар келип, баарыбыздын документибизди жыйып, баарыбызды казирге жүктөп, отделенияга алып кетти. Ал жактан бир 40 адам бар экен. Тажик, орус, кыргыздар аралашкан. Ал жактан 4 сааттай күтүп отуруп, анан менин документим базадан чыкпай калды. Мага 5000 сом штраф жазып берди.
Москванын Кузьминки метросунун жанында болгон калайман мушташ тууралуу видео тасмалар соц тармактарга тараган. Учурда мигранттар бул маселени катуу талкуулап, түрдүү коом, диаспора жана башка топтор жаштарды кызуу кандуулукка алдырбоого чакырууда. Москвадагы Нукат коомуна 70 айылдын өкүлдөрү бириккен. Өздөрүнүн WhatsApp жана башка соц тармактарда атайын баракчалары бар. Коомдун төрагасы Толкунбек Ахматов бул баракчалар аркылуу жаштарды тартипке чакырып жатышканын Азаттыкка билдирди.
Бул көп нерсеге зыяны тийип атат да. Мисалы үчүн Деливер, Яндекс доставка деген бар, тамак ташыган балдар бар. Бир бейбечиранын балдары бар да. Өзү менен өзү жалгыз жүргөн, мисалы үчүн ушуга окшогонго сөзсүз зыяны тийип калат да эми.
Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Кузьминкидеги мушташта 4 кыргызстандык мигрант бычак жегенин, абалы жакшы экенин кабарлоодо. Кармалгандар бошотула элек. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусупбакова учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Элчиликтин консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Кыргызстандын кармалган жарандары менен жолугушуу болуп өттү. Анын жүрүшүндө жарандарга консультативдик укуктук жардам көрсөтүлдү. Россиянын ички иштер министрлигинин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү менен аталган жарандардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгилейбиз.
Жаңжал учурунда кармалган 103 адамдын 72 Кыргызстандын жарандары. Аларга каршы 3 тажик жараны полицияга арыз жазган. Бул окуядан улам Москва полициясы бейбаштык беренеси менен иш козгогон. Замира Хожобаева, Азаттык, Москва.
Программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Азыр Германиянын батыш тарабында жана Бельгияда кечээ суу ташкында ондогон адам каза болду. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту 16 июлда бүгүн уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Human Rights Watch уюму Беларусь бийлигин өлкөдө бейөкмөт уюмдарга карата буга чейин болбогон рейдтерди жүргүзүп, жарандык коомдун өкүлдөрүн кармаган үчүн айыптады. Кыргызстандын муфтий Замир Ракиев элди коронавируска каршы вакцина алууга үндөдү. Талибан кыймылы Ооганстандын расмий бийлигине ок атышууну убактылуу токтотуу үчүн бир топ шарттарды койду. Расмий Кабул бул шарттарды аткарылгыс оор талап деп атап, Талибан элдин мүлкүн талкалап, эски эрежелерин киргизип жатканын сынга алды. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Ооган өкмөтүнүн өкүлү Ахмад Надири 3 айга ок атышууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн Талибан кыймылы 7000 согушкерин абактан бошотууну талап кылып жатканын билдирди. Болбосо алар АКШ аскерлерин алып чыгып кетери менен ири масштабтагы чабуулдар жасаларын эскерткен. Бул абдан оор шарт экенин белгилеген Ахмад Надири, мындан сырткары Талибан тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоо үчүн буунун тизмесинен жоочуларынын ысымдарын өчүрүүнү да талап кылганын айтты. Жакында Талибандын саясий байланыш тобунун башчысы Шахабидин Делавар Москвадагы маалымат жыйынында аталган жогорудагы шарттарды атаган болчу.
Биздин бүтүмүбүз мындай: эки тараптан тең камактагылар бошотулушу керек, кара тизме өчүрүлсүн, аймактардын борборлоруна кол салуулар токтотулсун, райондор кыйратылбасын, калктуу конуштарда согуш аракеттери болбосун. Ошентип оогандар арасында өз ара ишеним орносо, анан биз бир жыйынтыкка келүү үчүн сүйлөшүүлөргө 90 күн мөөнөт бөлүнүшү кажет, дейт Талибандын өкүлү Шахабидин Делавар. Былтыр ооган өкмөтү Дохада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн 5000 жоочуну абактан бошоткон, бирок аталган сүйлөшүүлөр эч кандай жыйынтык берген эмес.
Талибан биз ал жакта турган соңку жылдары эле бир топ прогресске жетишти. Макулдашууга келинин эч бир айласы жок эле. Биз соңку бир нече жылдан бери эки тарапты жараштырууга аракет жасадык. Талибан, АКШ баштаган чет элдик аскерлер Ооганстандан чыкканда гана өкмөт менен сүйлөшүү үстөлүнө отурарын айтты. Биз анын шартын аткарып, саясий жол менен тынчтыкты орнотуу идеясын колдодук. Анан Ооганстанда 43 жылдан бери согушуп келген партиялар биринчи жолу сүйлөшө баштаган болчу.
Деди АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат. Расмий Кабул Талибандын жетекчилиги былтыр тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштап, ок атышууну токтотууга убада берип, бирок тескерисинче быйыл кол салууларды кайрадан күчөткөнүн билдирген. Ооган өкмөтүнүн өкүлү Ахмад Надири, талиптер 29 провинциянын 116 аймагында жалпы наркы 500 000 долларга барабар мамлекеттин жана элдин мүлктөрүн кыйратты деп сындады.
Мына ошол 260 имарат ушул өлкөнүн аймагында жашаган жарандардын менчиги болуп саналат. Алардын баардыгы талкаланды, жардырылды, өрттөлдү. Эгерде карап көрсөңүздөр, мына ошолорго канча деген каражат сарпталды эле. Алардын баарынын курулуш наркы эле кеминде 500 миллион долларды түзөт.
Деди ооган бийлигинин өкүлү Ахмад Надири. Ал эми Талибан бийликтин айыптоосун тез арада четке какты. Кыймылдын өкүлү Забиулла Муджахид твиттерине ушул күнгө чейин талиптер көзөмөлдөгөн аймактардын биринде дагы мамлекеттик же болбосо жеке менчик бир дагы мүлк жок кылынбаганын жазды. Ал эми Кабул Талибан басып алган аймактарда эски эрежелерин киргизип, жергиликтүү калкты кысымга алган учурлар жүрүп жатканын жарыялады. Анын айынан талиптер ээлеген жерлерди таштап чыгып, өлкөнүн ичинде же болбосо коңшулаш республикаларга орун которуп жаткан оогандыктардын саны көбөйгөнү кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанга келсек, эми кайрадан Кыргызстандын азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана жакынкы 10 жыл аралыгында бул системаны өнүктүрүү боюнча улуттук диалог платформасы уюштурулду. Атайын программа кабыл алынып, сентябрь айында ал Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк тутумуна арналган дүйнөлүк саммитине сунушталганы жатат. Бир ай аралыгында өлкөнүн аймактарында жүргөн талкууда кандай сунуштар айтылып, эмнелер эске алынбай калганын Жеңиш Айдаровтан уксак.
Кургакчылык маселеге айланып, түшүмдүүлүк, айыл чарба өндүрүмүн арттыруу, тамак аш коопсуздугу көңүл бурууну талап кылып турган учурда Кыргызстан айыл чарба өндүрүмдөрүнүн 80% кайра иштетпей эле сатат. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Азамат Мукашев өткөрүлгөн диалогдордо айыл чарба тармагын, азык-түлүк тутумдарын башкарууга жаңыча мамиле жасап, тармактарды санарептештирүү, сууну үнөмдүү пайдалануу, тамчылатып суугаруу, жашыл экономиканы жандандыруу сунуштары болду дейт.
Инновациянын билим жагынан да бул биринчи бизге керек көпүрө алып келгенге. Экинчиси болсо баарыбыз биз муктаж болобуз деген финансовый каражаттар жактанчы. Ушул эки тармак менен биз эртерээк келбесек климаттын өзгөрүшүнө каршы жаңы иштеп чыкканга батырак болот. Өзүбүздүн мурунку соолубузда өзүбүздүн казаныбызда кайна берсек мурункудайчы биз көп жылга дагы кайта эле эмет калабыз да, илим калабыз да.
Эки жылдан бери жүрүп жаткан пандемиялык абал менен кошо кургакчылык экономикалык каатчылыкты шарттап, ден соолук кам көрүүгө жана толук витаминдүү тамактанууга мүмкүнчүлүктү кыскартып жатат. Бириккен Улуттар Уюму биринчи азык-түлүк саммитинде алдыңкы жылдардагы багыттарды аныктоо жана колдоолорду кандай көрсөтүү үчүн мүчө өлкөлөрдүн сунушун эске алат дейт. Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстандагы директору Андреа Баноли.
Азыркы учурда жакырчылык 25% чейин чыгып кетти. Алар күнүнө 92 сом гана сарптаганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондо башка маселелерди чечүүгө, билим берүү сыяктуу маанилүү маселелерге көңүл бурулбайт. Калып калат. Тамактануу дегенде курсакты нан жана чай менен толтуруп койсо болот. Бирок ал өзгөчө өсүп келе жаткан муун үчүн туура эмес болуп калат. Туура тамактануу дегенде нан, эт, протеин, жашылча, жемиш, ар түрдүү витаминдер организмге кириш керек. Ошондуктан туура тамактануу дегенге өтө маани берилиши керек.
Ар тармактан, ар башка аймактан келген өкүлдөр азык-түлүк системасын башкарууну жакшыртуу боюнча айткан демилге, сунуштар министрлер кабинетинин бул жаатта алдыдагы иш пландарында эске алынат. Бирок тамак аш коопсуздугу бир эле айыл чарба тармагынан көз каранды эмес. Ал үчүн жерди пайдалануудан баштап кайра иштетүү, экологияга мамиле сыяктуу системдүү талкуу, бардык тармактардан диалогдор болушу керек эле дейт органикалык кыймыл бирикмесинин координатору Султан Сарыгулов.
12 тонн органикалык сертификацияга ээ болгон чеснок өндүргөн. Баштын баасы түшүп кетти, чирип калды. 400 тонн каршыкы органикалык өндүргөн. Баасы түшүп кетти, чирип калды. Жалаң гана мисалы фермер күчүнөн келбейт. Өкмөт да мунун баарын чече албайт. Өкмөт менен фермери эл абдан биригип, абдан көйгөйлөрдү мындай өлчөп, аныктап, изилдеп, иликтеп ошол негизде мына эмин тапкан жолдорду ошондо биз жыйынтыкка жетебиз.
Кыргызстандын 1 миллиондой калкы күнүнө 92 сом чыгымдаганга араң мүмкүнчүлүк болсо, анын 65 сомун гана тамак ашка сарптай алат. Быйылкы жылы дан эгиндеринен алынчу түшүм да 20-25% чейин кыскараары божомолдонгон. Мындай абалда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн сын сунуштар, демилгелерди аймактардан карап, иштин ичинде жүргөндөр менен кеңешүү зарыл дейт. Баткендеги ишкерлер бирикмесинин кеңешчиси Дастанбек Турдуев.
Чынжырчанын баарын үзбөй карап, тиешелүү бардык ишкерлерди, тиешелүү адамдарды чакырып, ошол программаны даярдаса жакшы болмок да.
Бириккен Улуттар Уюмунун сентябрь айындагы азык-түлүк тутумдары боюнча биринчи глобалдык саммитинде мүчө өлкөлөрдүн азык-түлүк коопсуздугу боюнча алдыдагы 10 жылга пландары, сунуштары каралат. Анда бул тармакты өнүктүрүүнүн 17 максатын ишке ашыруунун жолдору да талкууланат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегиз Азаттык чекит орг мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Август айында Кыргызстандагы мектептерде онлайн каттоо аягына чыгат. Быйылкы окуу жылы аралыктан башталабы же балдар мектепке барышабы азырынча белгисиз. Эки жыл онлайн окуунун түйшүгүн тарткан ата энелер балдарын менчик мектептерге берүүнү ойлогону менен алардын кымбаттыгы, билим сапаты түйшүлткөндөр да жок эмес. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат. Билим берүү жана илим министрлиги 2021-22 окуу жылында окуу кандай тартипте башталары тууралуу азырынча чечим чыгара элек. Бул чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу болот. Айрым ата-энелер кокус быйыл да мектептер онлайн тартипте окушса, балдарды менчик мектептерге жиберүүнү көздөп жатышат. Бирок мындай окуу жайлардын сапатына нааразы болгондор да жок эмес. Бишкектин тургуну Анаранын улуу кызы азыр менчик мектептердин биринде 3-чү класска көчтү.
Но у меня вообще в ожидании частной школы.
Мен менчик мектептен балама толук кандуу көңүл бурат деп күткөм. Биринчи класска барганда ар бир тамга тыгыштык кылдаттык менен үйрөтөт деп күткөм. Бирок андай болбоду. Кызымды эркелетишип эле тыңгылыктуу окута албай коюшту. Онлайн окуудан деле кыйратуу ишкен жок. Муалимдери улам алмашып берет экен. Анан баланын билимине көңүл деле бурушпайт.
Уделить внимание твоему ребенку, да.
Кыргызстандагы менчик мектептердин саны такталган эмес. Бишкекте 60-70 расмий каттоого алынган орто жана башталгыч билим берүүчү мектептер бар. Алардагы бир жылдык окуу акысы ар түрдүү суммада болуп, 7000 сомдон тарта, айрымдары 1 миллион сомдон ашкан акыда алышат. Маселен, интернеттеги ачык булактарда Билимкана мектебинин Бишкектеги бир жылдык окуу акысы 5000 АКШ доллары деп көрсөтүлгөн. United World International School же болбосо Кембридж мектеби бир жылга башталгыч класстар үчүн 9000, жогорку класстарга 13000 АКШ доллары өлчөмүндө төлөм алат. Ошол эле учурда баш калада аты чыккан мектептердин айрымдары аймактарда да филиалдарын ачышкан. Алардын баасы Бишкекке салыштырмалуу кыйла арзан жана билим берүүсү сапаттуу деген ата-энелер да кездешет. Гүлайым Шыгайбаева эки уулуна мурда Бишкектен ыңгайлуу мектеп таба албай кыйналып келген. Бир жылдан бери ал Жалал Абад шаарына көчүп кетип, ал жактагы Билимкана менчик мектебинде окутууда.
Эми бирокта мисалы көп киши бере албайт частный мектептергечи. Балдардын саны азыраак, анан көбүрөөк көңүл бурушат да частный мектептергечи. И еще можно сказать, что религиозный уклон бар мектептер көп деген депчи. Прям Жалал Абаддын өзүндө эмес, сыртында.
Ал арада Бишкекте Интеллект аттуу жаңы башталгыч мектеп ачып жаткан Жакшылык Матанов мугалимдердин кесипкөйлүгү менен туруктуу программа болмоюн, бул иш жөн гана акча табуунун бир жолу болуп калышы мүмкүн деп эсептейт.
Аябай кымбат мектептерде балдарды как клиент катары көрөт да окуучулардычы. Мен азыр ушул чөйрөдө жүргөндүктөн көп адамдар бар, ошо бизде мектеп ачтык, жакшы бизнес турбайбы деген адамдар көп да. Ооба мектеп ачып, бирок состав, педагогический состав, анан сыркары методика, ошого көңүл бурбай эле эптеп акча үчүн баягы бизнес катары көргөн жок эмес да. Бирок бул бара бара ата-энелер тарабынан окутуп убакыттын өткөнү менен баягы сапаттуу мектептер баары алдыга озуп чыгып, сапаты начар болгон жеке менчик мектептер бара бара кайра эле жабылып кетет болуш керек деп ойлойм.
Европа коопсуздук боюнча кызматташтык уюмунун Кыргызстандагы академиясынын магистранты Айгүл Абдубайетова 2019 жылы Кыргызстандагы менчик мектептердин өнүгүү тенденциясы, аларга барган үй бүлөлөрдүн кирешеси, билим сапатына байланыштуу чакан иликтөө жасаган. Ага ылайык 1990 жылдардын башында Кыргызстанда 10 жетпеген менчик мектеп болсо, 2016 жылы өлкө боюнча 114 каттоого алынган. Балдарын акы төлөп окуткан ата-энелердин 70%ке чукулу сапаттуу билимде акча төлөп алса болот деп эсептейт. 80%ке чукулу класстагы балдардын саны аз болгон үчүн менчик мектепке балдарды берген. Кыргыз Билим берүү академиясынын президенти Алмаз Токтомометов менчик мектептер канчалык көп болсо, өлкөнүн билим берүү системасы үчүн ошончолук пайдалуу болмок деген ойдо.
Көбүрөөк болсо деп эсептейм да, аларга кичине мамлекет тарабынан да колдоо көрсөтүлсө деген. Жана айрыкча Бишкек, Ош сыяктуу шаарларда буларга разгрузка кылып берип атат да. Алар мамлекеттен эчтеке албайт, имаратты албайт, башка албайт, бирок окуучуларды кичине санын баягы бизде 50%га чейин чыгып кетет да класстарда. Менчик мектептер ошол өзүнүн күчү менен жанагы балдарды кичине азайтып класстарда балдарды санын азайтып берип атат да. Анан экинчиден булардын жакшы жагы эмнеде? Биринчиси жанагы аз бала болот. Балдар менен мындай жеке чечтегенге мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден жеке менчик мектептер баарыбир ата энеден акча алган үчүн мындай жаңы методикаларды киргизгенге, жаңыча иштегенге баарыбир кызыктар да.
Азырынча жаңы окуу жылы кандай башталары белгисиз болуп, менчик мектептерди тандоодон башы катып турган ата энелерге белгилүү педагогтор бир нече кеңеш беришет. Search for Common Grounds уюмунун Кыргызстандагы жетекчиси Кеңешбек Сайназаров менчик мектептин кооз имаратына эле кызыкпай, биринчи кезекте карай турган үч орчундуу өзгөчөлүккө токтолду.
Биринчиси бул онлайн менен офлайндын комбинациясын кыла алабы, кыла албайбы? Себеби бул деген онлайн келди, эми кетпейт биздин жашообузданчы. Анан ошого биз балдарыбызды даярдашыбыз керек да. Экинчиси мугалимдер. Мисалы үчүн мектептин кооздугу, интернет эмеси бардыгы жакшы болушу мүмкүн, бирок эгерде мугалимдердин ичинде ошол методикалык жактан даярдыгы анча эмес боло турган болсо салгытып коюшу мүмкүн да. Үчүнчү жагы бул баланын окуу стилдерине канчалык деңгээлде индивидуалдык жеке көңүл бөлөт.
Кыргызстанда жалпы 2227 орто билим берүүчү мектеп бар. Анда 1-класстан 11-класска чейин 600 миңден ашуун бала билим ала алышат. Бирок Бишкек, Ош сыяктуу эле шаарларда ички миграциянын айынан мамлекеттик мектептерде орун жетишпей калууда. 2020 жылдын март айынан бери окуу жайлардын баары аралыктан окууга өткөндүктөн ата-энелер, адистер билимдин сапаты төмөн деңгээлге түшүп кеткенин айтып келишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Кадырман угармандар, биздин интернеттеги сайтыбыздын дареги azattik.org. Эгер азыр баш баксаңыз, Тажикстанга качкан уугандык кыргыздар көбөйдү деген тема менен баш макала турат. Мындан тышкары Ооганстандан Тажикстанга качкан кыргыздардын саны 350 чукулдады. Ташиевдин тууганынын тегерегинде чыр чыкты деген темада макала, видеолорду таап көрсөңүздөр, пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар. Азаттык радиосунун 16-июль жума күнкү таңкы уктуруусу уланууда. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул жолу Азаттыктын Бишкек студиясында Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзам долбоорунун айланасындагы маселе талкууланды. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктар менен таанышып алалы.
Кутман таңыңыз менен. Германияда жана Бельгияда 15-июлдагы суу ташкынында ондогон адам көз жумду. Полиция табият кырсыгынын курмандыктарынын так санын айтуу мүмкүн эместигин билдиргенин BBC кабарлады. Соңку эсепке ылайык, Германиянын батыш тарабында 43 адам өлүп, ондогон кишилер дайынсыз жоголду. Бельгияда бери дегенде 6 адам каза болду. Соңку суткада нормадан ашык жаан чачындын айынан дарыялардан ташкындаган суу автоунааларды агызып, турак жайларды кыйратты. Суунун деңгээли Франция, Швейцария жана Нидерландтардын айрым аймактарында да көтөрүлүп жатканы кабарланды. Тажикстанда камакта отурган кыргызстандыктардын соту бүгүн 16-июлда уланат. Алар чек арадан мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Дүйшөмбү шаарындагы тергөө абагында отурган 4 кыргыз жаранынын бири 9-июлда 5 жылга камалган. Калган үчөөнүн иши 12-июлда жана 14-түндө каралмак, бирок күбөлөр келбей калгандыктан 16-июлга жылдырылган. Алар 3 ай мурун Тажикстанга туугандарына барганда Жиргетти Ал районунда кармалышкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул маселе көзөмөлдө экенин билдирди. Талибан кыймылы ооган өкмөтүнө шарт коюп, эгер 7000 ашык согушкер абактан бошотулса, 3 айга ок атууну токтоторун жарыялады. Бул тууралуу талиптер менен сүйлөшүүгө катышып жаткан ооган өкмөтүнүн өкүлү Ахмат Надер Надери билдирди. Ал Кабулда 15-июлдагы маалыма жыйынында талиптер кыймылдын жетекчилерин Бириккен Улуттар Уюмунун кара тизмесинен чыгарууну да талап кылганын кошумчалады. Былтыр ооган өкмөтү менен Талибандын Дохадагы тынчтык сүйлөшүүлөрү башталар алдында 5000 талип абактан бошотулган эле. Ахмат Надер Надери талиптерди өлкө аймагында өтө чоң кыйроолор үчүн айыптады. Анын маалыматы боюнча соңку чабуулдарда жалпы баасы 500 миллион долларлык 116 аймактык өкмөттүн имараттары талкаланган. Манас аэропортунун машина токтотуучу жайындагы акысыз кызмат көрсөтүүнүн жоюлушу мыйзамсыз. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги Манас менеджмент компаниясына ушундай эскертүү берди. Бул тууралуу 15-июлда агенттиктин басма сөз кызматы кабарлады. Учурда Манас эл аралык аба майданынын алдындагы токтотмонун алгачкы 15 мүнөтү акысыз, андан ары саатына 60 сом, суткасына 360 сом төлөнөт. Аэропорт 20-июлдан тартып бекер 15 мүнөт жоюлуп, толугу менен акы алууга өтөрүн билдирген. Бул жай аутсорсингке берилгени, келишимге ылайык бааны аутсорсинг компаниясы гана аныктары айтылган. Монополияга каршы агенттик бул өзгөртүү атаандаштык жөнүндө мыйзамдын эрежелерине каршы келерин маалымдады. Кубада коммунисттик режимге каршы демонстрацияга чыккандардын арасынан бери дегени 5000 адам камакка алынды. Алардын 120 активисттер жана журналисттер экенин эл аралык маалымат каражаттары жазышты. Кубада жапырткамоолор 11 июлда башталган. Reuters агенттиги ал күнү башкала Гаванада жана башка шаарларда миңдеген жарандар нааразылык акциясына чыкканын кабарлаган. Демонстрацияга чыккандар элди коронавируска каршы вакцина менен камсыз кылууну, электр энергиясын өчүрүүнү токтотууну, азык түлүк жана дары-дармек жетишсиздигин жоюуну талап кылууда. Эндеги соңку жаңылыктар ушул.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден акыркы кабарлары болду. Жогорку кеңеш президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда талкуулап добуш берүүгө жиберди. Кечээ эки күн катары менен талкууланган бул долбоор көпчүлүк депутаттардын сынына кабылды. Талаштуу долбоордун күнгөй тескеи Азаттык кечээ 15 июлда депутаттар жана эксперттер менен арай көз чарай талкуулады. Талкууга жогорку кеңештин депутаттары Айнуру Алтыбаева, Эмил Токтошов жана жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова катышты. Бурулкан Турдубек кызы уюштурган талкуунун кайталоосу назарыңыздарда.
Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жетектеген жумушчу топ ошо президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамды 2 ай даярдады. Долбоор 30 июнда президенттин атынан жогорку кеңешке келип түшкөн. Ал аралаш шайлоо системасын сунуштап жатат. Башкача айтканда, конституцияда көрсөтүлгөн 90 депутаттын 35 мажоритардык, 55 пропорционалдык система менен шайланат. Бирок мындай сунуш парламентте 2 күндөн бери кызуу талкуу жаратып жатат. 35-55 форматындагы аралаш системаны сунуш кылууда. Жумушчу топ кандай негиздерге таянды жана анда кандай тобокелчиликтер бар? Адегенде ушу жумушчу топтун мүчөсү катары Айнура суроого жооп берсеңиз.
Саламатсыңар, урматтуу радио көрөрмандар. Тактоо иретинде президенттин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ биз кандайдыр бир мыйзам долбоордун үстүнөн иштеген жокпуз. Биз ушул шайлоо системалардын үстүнө иштегенбиз. Ушул жумушчу топко бир топ эл аралык эксперттер, Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, парламенттен 4 мүчө, көптөгөн баягы мамлекеттик органдарды
30-дан ашык деп
атат, где-то 35 мүчөлөрү эсимде жок. Мындай чоң жумушчу топ, эл аралык ведомство аралык аралык жумушчу топ түзүлгөн. Биз ошол системаларды карап чыктык. Мен ошол эл аралык эксперттерге ыраазычылык билдирдим. Анткени көп мондай аралаш системаларды да презентация кылышты, мындай пропорциональдык системаларды, айрым одномандатный системалардын да плюс минусун да айтышты. Биз ушул системалардын үстүндө иштегенбиз. Чындыгында айтайын, айрым мамлекеттерде азыркы ушул мыйзам долбоордогу сунушталган концепцияда аралаш система, параллельная системада деп айтып койсок болот, мындай ийгиликтүү эле иштеп келатышат. Бирок биз ушул азыр талкууда да айттык, биз бул аралаш системада и одномандатный система бар, тажрыйбасы бар болгон Кыргызстанда, жана партиялык пропорционалдык системанын плюс минустерин айтылган. Мурункусунда президент андай мыйзам чыгаруу да мыйзам демилгеси укугу жок болчу. Азыркы конституцияда, баш мыйзамыбызда ушул президент өзүнүн укугу менен пайдаланып президентке мындай 2 вариант берилген.
Эмил мырза, ошондой болсо да парламентте ошо президенттин атынан келип түшкөн мыйзам долбоору эмне үчүн ушундай бир өтө кызуу талкуу жаратып, эмне үчүн мындай көбүрөөк жактырбаган маанай болуп, анан тобокелчиликтер жөнүндө көп айтылды?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Ооба, мына палатада бүгүн 2-күн катуу талкууланды. Негизги карама каршылыктар, негизги биздин депутаттардын ойлору көпчүлүк. Бул президент демилдеген мыйзам аралаш системада. Бул өтө чийки биринчиден. Экинчиден, көп нерсе эске алган эмес. Мисалы 35 андамандатный, 55 партийный система деп атат. 35 андамандатныйда бул гендердик теңдик эске алынган эмес. Биринчиден, бул жерде эч кандай аял шайлана албайт. Эч кандай жаш балдары, жаш уул кыздар шайлана албайт. Андан кийин билим, мурунку шайлоолордо мындай талап бар эле, жогорку билимдүү деген. бул жогорку билимдүү деген дагы сөз жазылган эмес, каалагандар көчөдө жүргөндөр деп шайлана берсе болот. Бул биринчи. Экинчи, эң талаш нерсеси бул 35 анда мандат дейди, 35 ошол бир округдан бир шайлоочуга 100 000 115 000 чейин биз шайлоочуну бөлөбүз деп атат. Округдан 115 000. Андай болсо бизде Кыргызстанда билесиз, ушуга чейин да 9 тороодо чаткалда депутаттар жок. Ал жерде шайлоочу болгону 20 000 30 000 чейин да. Эгерде ошондо 20 000 30 000 болсо, анда 115 000 болсо сөз булар башка чоң жерлер менен кошулат дагы. Албетте бизде Кыргызстанда бизде кыргыздардын менталитетин эске алган эмес. Биз буга чейин, ушуга чейин 2015 жылы билесиз, шайлоонун артынан Акаевдин бийлиги кеткен. 2020 жылы да шайлоонун артынан Жээнбеков да мөөнөтүнүн аягына чыккан жок. Ушул Чыр Чатакка бул сөз салып келет. Себеби баягы бизде урууга бөлүнөт, бизде өз туугандары, анан баягы эле өздүгүн шайлайт дагы, анан 20-30 000 40 000 шайлоочу бар райондордон анда мында чыкпайт. Бул деген өзүнүн өкүлү болбойт, сөз нааразычылык болот.
Анткени мен ушул эксперттик топтун жетекчиси, борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабеков айтып атпайбы, бул элдин талабы.
Туура, мен анын эл талабын дегенге мен кошулам. Эл дагы партиялык шайлоону тажап бүттү. Элдер буга чейин шайлоону списокту көрөт бир фамилия, анан шайлоо бүткөндөн кийин башка фамилия болуп калат. Бул буга чейин ошо биздин буга чейинки биздин пропорционалдык шайлоонун системанын туура эместиги. Бизге буга чейин да бир мыйзам бар, Айнур Точин жакшы билет. Бизде буга чейин биринчи окууда өткөн.
Жакшы, биз ал мыйзам азыр кайрылабыз кечиресиз. Айнур айымга, ушул айрым депутаттар демократияга басым жасалып калды бул долбоор аркылуу деп айтып чыгышпады? Ошо партиялык система аркылуу шайлоодон баш тартуу өзү демократиялык өнүгүү жолунан артка кайтууга, бир диктатураны чыңдоого жол ачпайбы?
Негизи ушул бүгүнкү жагдайга алып келген октябрда 20-жылдагы жагдайды карасак, негизи бул системанын күнөөсү эмес, бул административдик ресурс менен добуш сатып алуунун эң ушул кесепети болуп атпайбы? Ошого карабастан мына президент дагы, депутат дагы, депутаттар дагы ошол жумушчу топ ушул системаны да күнөө издеп атышат да. Негизи мына азыркы биздин шайлоо мыйзам эң прогрессивдүү борбор Азияда эмес, жалаң эле постсоветский мамлекеттерде эң прогрессивдүү деп эсептелет. Биз буга 10 жыл, мисалы үчүн мен өзүмдүн 10 жыл эмемди тажрыйбамды кошком, анан депутаттар келип ушул 10 күндүн ичинде ушул мыйзамды кантип кабыл алат? Бүгүнкү ушул отурумда депутаттардын эмелери, мындай карма каршы айткандары ушул мындай неестественный процесс болуп атат да. Келип президент ушул мындай мыйзамды түшүрдү дагы, анан кийин эми түздөн түз мажбурлаган жок, бирок эми азыркы убакта президент баш болуп бүт баарына жооп берет да. Анан кийин негизи депутаттар кабыл алып бериш керек эле. А бирок бүгүн депутаттар өзүнүн кызыкчылыгын өзүнүн мыйзамына көрсөтүштү. Бул эмнени көрсөтөт? Демек бизде демократиянын түбү дагы эле мындай балта чаба элек деп айтсак болот. Ошол мыйзамга бүгүн тим эле арстандай болуп күрөштү го. Мейли ушундай эле болсун. Негизи жогорку кеңештин өзүнүн функциясы ушундай эле. Өздөрүнө мыйзам жарашуу өздөрү иштеп чыгыш керек эле. А бул жактан президент сунуш кылып атат. Сунушту кандай кылып атат? Ушул жумушчу топ 2 айдын ичинде системаларды карап, эксперттер ушул проектти жазып койду дагы, анан кийин мына сунуш кылган борбор шайлоо комиссиянын төрайымы сунуш кылып атат. Бүт президенттин демилгесин мындай лавралары төрайымга түштү да. Бүгүн жогорку кеңеште ушуну карап мен дагы өзүм жүрөгүм ооруду чын эле. Бирок ошол эле убакта мына азыр жогорку кеңеште бир Алтынбек мырзанын долбоору бар, а бүгүн концепцияны, башка концепцияны алып бергиле дейт. Ал концепция уже кабыл алынган да, туурабы? Ошол концепцияны эми акырына чейин жеткизиш керек. А негизи мындай ирети менен келсе, бул жогорку кеңеш уже өзүнүн соңуна чыкты.
булар бүт бары өздөрүнүн эмесине барыш керек, азыр каникулдан чыгып эле ошо менен тараш керек. Шайлоо процесси ошол боло турган мыйзам менен өтүп, кийин жаңы парламент келип өздөрүнө каалаган системаны тандап алышат. Мына сиз айтып атпайсызбы, партийный система өзүн өзүн актаган жок. А партийный системада ар бир регионалдуу активисттер бар, акчалуулар бар, сулуулар дагы бар, мындай активисттер дагы бар, ЛОВЗ бар, аялдар бар, бүт баары эсептелген да. Жок, ошону четке кагып, азыр эки болбогон, мисалы үчүн мен ошол эки системаны тандабайм. Анткени өкөндө тең
кемчиликтер бар. Айнура айым, ушул сиз жана пропорционалдык системаны колдодум деп атпайсызбы эксперттик топто? Анан мисалы ушундай бүгүнкү маанайга караганда депутаттардын көпчүлүгү бул долбоорго каршы болуп атышат да. Дээрлик эми ал добуш берүүнүн жыйынты кандай болорун биз билбейбиз, ар кандай чыгат адатта. Анан ушул ушуга жеткирбей бир, же болбосо мурдагы системаны сактап калган бир добуштар көпчүлүк түзө албай калдыбы?
Биринчиден, чындыгында коомдо кандайдыр бир көп ушу партиялык системага көп сын айтылды. Ошон үчүн мен оюмда президентте ушул жарымды какой то бир бөлүгүн ушул өкүлчүлүк функцияны күчөтөм деп, айрым чындыгында мага мисалы үчүн ушу 5-чакырылышта 6-чакырылышта көп звоноктор келишти. Мына биздин райондун, биздин айылдын, биздин аймактын кулуну жок, өкүлү жок, сиз келип биздин маселебизди чечип бериңиз депчи. Чындыгында андай эмелер болду. Мен барганда эмесин кандай көйгөйлөрдү көрсөмчү, көбү ушу жергиликтүү кеңештин депутаттары чече турган маселелер экен. Анча мынча бир эле бир эки маселе ушу жогорку кеңештин депутаты чече турган, баягы жогорку кеңештин деңгээлде чече турган маселелерди. Балким президент ошол тарапты да ойлоп, ушул 90 мандаттын ичинде 35 мандатты ушул одна мандатный округтан да бөлүп, ошондо ар бир округ, мына мен депутатым деп Иванов Сидоровду көрсөтүп коет эле. Ал эми бирок бул система болгондо 4-чакырылыш, жогорку кеңештин 4-чакырылышы бул ушу так ушул одномандатный система менен келген депутаттардын ичинде бир да эми парламент жогорку кеңештин эң биринчи функция бул өкүлчүлүк функция. Хоть любой функцияны азайтса болот бир эме баш мыйзамды аркылуу, бирок өкүлчүлүк функцияны эч ким өзгөртө албайт. Эң самый главный функция ошол. Ошон үчүн парламентте, жогорку кеңеште ошол баягы одномандатный округ менен келген 3-чакырылышта бир да депутат айым жок. 53% айымдар жок, өкүлү жок, жаштар жок, бүт капчыктуу жигиттер келип калган. Анан кийин аябай сот менен бир бири менен соттошуп жатып калышты. Андан кийин дагы бир ушул мыйзам долбоордо мынтип сунуштап атышат. Мисалы үчүн вакансия болсо, одномандатник бир өкмөткө кетсе же дагы бир эметсе, ушул вакантный мандатка дагы шайлоо. Биз шайлоонун ичинде жүрө берет экенбиз. Анткени ошо 4-чакырылышта кутту ошондой болгон. Сот иштер менен шайлоого эметип калды. Эми биздин бюджетибиз анга мүмкүнчүлүк бербейт. Бул бир партийный системанын дагы эми партийный система качан бир 10 жыл болду. Минустары бар чындыгында. Партиялардын ичинде баягы тилекке каршы важдизм деген бир адамга байланышып калган, партиянын тизмесин түзгөндө бир эле адам чечип коет. Анан кийин дагы бир внутрипартийная коррупция мындай пайда болуп калды айрым партияда. Кемчиликтери бар, бирок биз ошол эки системадан эң мындай мыкты туруктуу системаны иштеп чыгайлык деп атпайбызбы?
Ушул туруктуу система азыр деп ойлоп атасызбы, ушул система деп сунуш кылынган?
Жок, биз ушул эми бул маселе боюнча дагы мен ойлойм жогорку кеңеште дагы талкуу болот. Мына мен бүгүн мынтип сунуштадым мисалы үчүн депутаттарга: келгиле, азыр концепцияны колдоп берелик биринчи окууда, анан кийин өзү регламентте дагы альтернативный варианты законопроекты деген түшүнүк бар. Мисалы үчүн мурда да ушундай болгон, эки мисалы үчүн мыйзам түшсө бир эле маселе боюнча альтернативдүү ар тараптан да, мисалы өкмөттөн да же депутаттардан. Ошону биринчи окуудан өткөзгөндөн кийин ушул аянчыда комитеттин профильный комитетте аны бириктирип да караганга мүмкүнчүлүк болот деген мен ушуну сунушту бердим.
Мисалы үчүн ушул кайрылыш мүмкүнбү? Сизде жана сөз кылдыңыз, ушул бул Алтынбек Сулайманов жетектеген топ, ал жалгыз эмес да, ошол топ бир округ аркылуу ачык тизме менен шайлоодо атпайбы? Преференциалдык деп биринчиден ушул долбоор эмне үчүн президент колдогон жок, каалаган жок ошол системаны? Экинчиден ушул мыйзамга кайра парламент кайтып келиши мүмкүнбү?
Президенттин дагы тегерегинде 3-4 топ иштеп атат, ал кишиге да кеңеш берет. Экинчиден президент, билесиз, баягы шайлоонун алдында элге айткан сөзү бар, анда мандатты депутат шайланыш керек деген. Мүмкүн ушул сөзүн кармап атат, бирок кырдаал убакыт ойду өзгөртөт. Азыр мына президент шайлангандан бери 6 ай болоюн деп калды, келечекте кырдаал алдын ала караганда ал да ойун өзгөртөт деп ойлойм мен. Алтынбек Сулаймановдун биз мыйзамын биринчи окуудан концепциясын алып бергенбиз, бирок экинчи окуу келген жок. Эмне себепти билем, келген жок.
Алтынбек Сулайманов эксперттик топко мүчө болуп кирди да. Буга чейин Сулайманов бизге келген ушул талкууда, сиздер отурган жерде отурганда президентке жолуктум, президентти мындай колдоо алдым деген маанайды берди эле да бир пикирде.
Бирок кандайдыр себептер менен экинчи окууга келген жок. Бүгүнкү эки күндө талкууда мына президенттин өкүлү болуп келген Боршайкомдун жетекчиси Нуржан Шайылдабекова түшүндү, бул азыркы иштелген долбоор парламенттин колдоо таппайт. Себеби көпчүлүктүн ою, биз баарыбыз айттык, бул азыркы кабыл алган мыйзам, биз кабыл алып койсок арты жаман иш менен бүтөт. Ошондуктан биз бүгүн муну жогорку кеңештен биз өзүбүз мындай талепибиз алып сүйлөштүк, келле анда президент менен чогуу бир келишимге келели. Себеби убакыттар, эгерде октябрдын аягында шайлоо өткөрүш үчүн биз июлда кабыл алып бериш керек.
Шайлоого мыйзам долбооруна бүгүн добуш бериш керек беле?
Мыйзам долбооруна добуш бериш керек эле, бирок ага жетпей калды, убакыт жетишпей калды, ал кийинки жумага жылып кетти. Ошондуктан биз бир кеңешме рабочий группа түзүп туруп, биз өзүбүздүн вариантты жогорку кеңештин биз президентке айтабыз, мына биздин вариант деп. Анан менимче бир ортолуктан бир вариантты биз иштеп чыгып, ошол мыйзамды биз тез арасынан кабыл алып бериш керек. Себеби азыр эми туура эмес сөздөр кетип атат, депутаттар кетсе келбей эле атайын созулат деп. Жок, андай эмес, биз керек болсо эртең таратып кетебиз. Биз мыйзам кабыл алып, биз мыйзам таркап кетсек, анан мыйзам калып, анда хаос болот. Анда биз мыйзам кабыл алып берип, анан кийин мөөнөттүү келгенде шайлоого барганга биз ошого жол түзүп, баарын оңдоп жеткириш керек.
Мен Эмил мырза менен макул эмесмин, анткени мына любой система, шайлоо системасы абдан татаал. Аны ушул шашылыш түрдө 10 күндө кабыл алганга эч мындай мүмкүнчүлүк жок. Эл менен талкуу, эл менен эсептешип, ушул системаны жогорку кеңешке убакыты жок, азыркы жогорку кеңешке. Демек булар азыр жөн эле убакытты тартып атат, анткени Алтынбек мырзанын демилгеси деле президент мисалы үчүн өтө колдобойт, анткени анын бир кемчилиги бар, баягы өкүлчүлүк регионалдык эме, алар эч мындай
жооп
бербейт да. Сөзсүз президент ага макул болбойт, айтат жок, анан кийин колдорун бурап ушул мыйзамды.
Мыйзам ким алып келди? Мыйзамды президент алып келди.
Президент алып
келди. Этирге алып келсе болобу эле? Эмнеге такап атат июлдун аягына?
Ошол да, ошон үчүн силердин мөөнөтүңөр бүткөндөн кийин барып эс алып, ар кимиңер шайлоого даярданышыңар керек. Жаңы парламент келип ошол системаны так карап канчалык
жакшы
кечирип койсуз, мына бул баш алман бүт бары ошол баш мыйзамдан чыгып атпайбы? Баш мыйзамды так көрсөтүлгөн жок, кайсы системаны кабыл алыш керек. Бир эле беренесинде жазылып калган, кийин депутаттар келип парламентке келгенде эмеге бөлүнөт, фракцияларга жана депутаттык группаларга деп. Бирок аякта бир норма бар: могут, биригенге мүмкүнчүлүгү бар. Ай бирикпесе ушундай эле саясий партиялар менен өкүлдүгү менен иштеп.
Мисалы азыр чын эле ошо президенттин өкүлү Шайылдабекова өзү дагы тез кабыл алып берди эле, убакыт тардап атат, октябрда шайлоо өтүш керек деп атат. Эгер кабыл алынбай калса,
баш тартса, анда жарым жылдан кийин бул мыйзамга кайра кайтып келиш керек болот.
Туура. Проблема болуп аткан бул добуш сатып алуу менен административдик ресурс болуп аткан. Буга көз салбай кече мына кодексте карап атканда, ошонун ичинде административный ресурс менен добуш сатып алуу эң эле төмөн болуп калды буларын.
Айнура, сиз кандай деп ойлойсуз, ошол саясий процесске кандай таасир этиши мүмкүн? Чын эле ошол кабыл албай калуу ыктымалдыгы барбы? Эгер андай болсо, мындан ары кандай саясий процесс кандай уланышы мүмкүн? Парламент эмне кылышы керек болот?
Мен жогорку кеңештеги көпчүлүк депутат коллегаларындын позициясы күздө боло турган шайлоого так мыйзам долбоордун мыйзам менен эрежелерин тактап алыш керекпиз, туурабы? Азыр проблема эмнеде? Мисалы үчүн азыр президенттин келген мыйзам долбоору жакшы жактары бар. Мисалы үчүн 55 пропорционалдык система боюнча сонун представительский функцияны бекем кармай турган сунуштары бар. Мисалы үчүн да женский квоталар күчөтүлгөн, уже 3-чү позицияда да аялдарга берилген. Анан кийин жаштарды тоже бир бекем азыркы действующий мыйзамда у них такая плавающая норма, да? Азыр баягы президенттен келген дагы так жазылган, жаштарга так твердая квота жазылган. Анан кийин баягы ЛОВС, башка улуттардын өкүлчүлүгү, жакшы нерселери бар. Ошону дагы ушул жерден алып, анан кийин баягы Сулаймановдун биринчи окуудан эмени мыйзамды, эки мыйзамдын жакшы жактарын алып, мына күзгө октябрь болобу же ноябрга шайлоо өткөзсө болот.
Мына булар иштебейт да бул функциялар Алтынбектин.
Айнур айым, президенттин өзүнүн сайты бар. Президент азыр мыйзам демилеген укугу бар. Алар бир ай турду. Сиз окудуңузбу ошо мыйзамды?
Туура окугам.
Окудуңуз. Коомчулуктан сунуш түштүбү?
Биз коомчулук талкууну өткөзбөдүкпүн мына.
Ошол сунушуңуз эске алындыбы?
Жок. Анткени уже проект боюнча келди да, биз проектти уже талкууландык. А мындай биринчи системаны, эки системаны сунуш кылганда коомдук талкуу жүргүзүлгөн.
Айнур айым, бүгүнкү парламент, кечээден берки парламент депутаттарынын маанайына караганда ушу Алтынбек Сулаймановдун мыйзамын жылдыруу маанайы бар да, аракети бар да, ошондой болуп жатат да. Сиз кандай карайсыз ушул преференциалдык
эми ушул
системанын киришине?
Эгерде мисалы үчүн мындай баарын кандай десем бүт группаларды эмесин удовлетворить этем десе, анда ошол Алтынбектин мыйзамын алып эле, бирок ошол жакта же аялдар ошол квотасы эле каралып калат, калган квоталар каралбайт. Этникалык наоборот перекос болуп калат. Парламентте мисалы үчүн ар бир партиянын мүчөлөрү болсо, мисалы үчүн бир улуттун көп улуттун өкүлдөрү көп болуп калат. Эгерде ошону карабаса, өкүлчүлүктү карабаса, регионалдуу системаны карабаса, анда ошол системаны кабыл алып эле шайлоого бара берсин. Жакпаса кийин өздөрү кандай бир башка долбоор менен оңдоп алышат. Бирок чечимди ушул же алыш керек, же бүтүрүш керек. Анткени бул жогорку кеңеш өзүнүн функциясын бүтүрдү.
Президент менен жолугушуу болот деп атасыздар, депутаттарды. Анан ушу президентти чакыртып алуу ыктымалдыгы барбы, же добушка коюлабы? Мындан аркы процедура кандай болот ушундай кырдаалда?
Бизде азыр эки вариант калды: же жалаң 90 адам мандат алыш керек, же профессионал барыш керек. Экөөндө тең кемчилик бар. Аралаш өтпөйт. Бүгүнкү маанай көрдүңүздөр, аралаш эсим долбойт. Биз ошон үчүн кичинде
добуш берүүгө барабы аралаш, же орто жолдон кайтабы кайра?
Мындайда регламент боюнча добуш берүүгө барганда биз артка кайтып койсок, анда 6 ай артка кетип калат. Анда кайра бир ай коюп обсуждение, кайра келесе 2-3 ай, анан кийин сизди жаман көрсө биз, анан кийин булар кетпей атат, созулуп атат.
Башкача айтканда, кырдаалды тездетиш үчүн
тез эки жак тарап туруп келип туруп бир келишимге келиш керек. Эки вариант: же 90 адам мандатты, же анда жана профессионалдыкты, ошол экөө бирин тандаш керек. Бирок мен өзүм профессионалдыкты колдойм, бирок туура эмес.
мүчүлүштөө бар.
Айнуру Тойчиевнанын демилгеси бар. Саясий партияларды үчүнчү кароодо калып калды ошону. Ошол эрежени көп нерсени шайлоого чейин иреттейт. Партияны жөнгө салышат. Ошону кабыл алып эле эски система менен кете бергиле. Анткени ошол өкүлчүлүк бар, ловстер бар, аялдар бар, бүт бары бар. Бирок доошту сатып албагыла, административдик ресурсту кылбагыла дагы отургула Бапаев 90 адам болуп.
Эгерде чын эле депутат буга чейин деле кайталанган көрүнүштө ушундай талаш тартыш болуп атып эле анан башкача добуш берүүдө жыйынтык башкача болуп калган учурлар болот да. Эгер ошондой болсо жоопкерчилик кимдин мойнунда болот? Жумушчу топтун мойнундабы, парламенттин мойнундабы?
Президент
жоопкерчилик кимдин мойнунда? Президенттин мойнундабы?
Бул мыйзам президенттики, жоопкерчилик президент өзүндө болот. Эгерде президент келип ушул мыйзам кабыл алып берели десе биз жок дегенде биз айткан сунушту эске алды дейбиз. Мисалы жанагы гендердик ошол анан жогорку билимдин жок жанагы округдарга бөлгөндөр бул жок дегенде ошол сунушту эске алса бул кичине кийинки шайлоодо өтө чоң мүчүлүштү келтиргенге мындай жол бербегенге кичине жол түзүлөт.
Жакшы, анда рахмат сизге. Ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Ошентип эксперттик топ иштеп чыгып президенттин атына сунушталган конституциялык долбоор кабыл алынса парламентке келчү 90 депутаттын 35 бир мандаттуу округдан 55 партиялык тизме менен пропорционалдык система аркылуу шайланышы керек болот. Бирок бул али чечиле элек. Кандай чечилет муну мезгил көрсөтөт. Кутайбыз, сиздер келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто жогорку кеңештин депутаттары Айнура Алтыбаева, Эмиль Токтошев жана Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Ысыкбекова болду.
Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусун Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык ИЛКТ
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун 16 июлдагы таңкы программалары жыйынтыкталууда. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.